1961-eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahiadeko Txinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik.
Edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela guk eskafandara jantzita hala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandra. Historian zehar odola noiz isuri den galdetzea baino, hobe genuke noiz ez den isuri galdetzea. Definizio puruan, gorputzeko aparatu kardiobaskularrean zehar zirkulatzen den ehun likatsua da odola. Bestela esan da bizia ematen digun ezinbesteko osagaia, edo bizia kentzen diguna. Odolaren indar horrek era guztitako gatazkak, ametsak, utopiak, poemak eta kantak eragin ditu. Eta gorriz tindatu du munduaren historia. Gaur, Gagarinen eskafandran, odola.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon guztioi.
Eguzki irratian zaudete, FM-ko 107. Eta hemen gaude, beste ostiral batez, arratsaldeko txanda egiten ari den langile horrentzat, tabernetan zaudeten entzat, etxean lasai-lasai zaudeten ontzat.
Kotxean gidatzen zoazten entzat ere bai, nahiz eta ezakigun oraino iritsiko den eguzki irratiaren frekuentzia. Baina, edo bizikletan ari zareten entzat ere, bai, ezta?
Dena da posible.
Gaur, Gagarinen eskafandran entzun duzue sarreran, odolaz hitz egingo dizuegu, odolaren inguruan idatzi edo kantatu diren hainbat piezak harriko izkizuegu. kolaboratzaile bat ere ekarri dugu gurera, Etor Txarterina jauna, eta berarekin ere mintzatuko gara odolaz, edo odolak berari eragiten dionaz.
Bai, 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 bai.
Eta bestriga, badakizue gaur entzuterik ez baduzue, astelenean goizeko 9 berriro entzun gai izango duzuela Eguzki Irratian saio hau bera, eta nahi duzuen aldiro eguzki.eusen.
Arrosa sarearen bidez ere beste irrati batzuk saioak lapurtzen dizkigute, eta horrela Info Zazpi eta Alabedi Irratian ere entzun gai izango gaituzue.
Eta besterik gabe, guzti hori esan da, hasiko gara.
Zura bedirati Otolak zura bedirati
Eta men Beti Mugan talde klasiko bat ja dena, talde klasikoaren letra, oi kantuaren izena Ander.
Odolaxu gabe diraki.
Hori da, odolaxu gabe diraki kantua entzuten ari garela, ba, ongi etorria egiten diogu beste behin Aitor Txarterinari.
Orain bai,
arratsaldeon Aitor.
Itza duzu Aitor.
Ah, primeran, lehen gauza pare bat erran dut, baina zuek ez duzu entzun.
Zentsuratu zaitu
bai,
nahi eta gainera.
Zentsura gorria eta odola bezain krudela.
Eta Aitor, odola hitza esan da, zer etorri zaizu burura?
Ba, burura etorri zaidana apuntatu dut, bos aipu jarri dut, eta lehenengo aipua aipatuko dut. Berez, inglesa, ez dakien erantzat, eta ez jakintasunean bizidinen erantzat, inglesa da germaniarra den hizkuntza, hau da, alemana da ama, eta inglesa da semea, edolako zerbait, ez? Eta orduan, nola esaten da alemanez odola? Pues orola, odola deitzen da blut. Eta nola esaten da inglesez? Inglesez deitzen da blut. Eta orduan ze aldea dagoen inglesa eta alemanen artean? Bueno, pues dagoen aldea da batean T bat dago bukaeran, hau da alemanez da blut, B-L-U-T, eta inglesez da B-L-O-O-D, hola idatzita, ez?
Baina, oskar aldetik, beraz, berdina.
Bai, berdina da, ahoskera pizkat gozatuagoa inglesaen aldetik, baina hor ikusten da adibidez, pues, erabateko anaitasuna dutela bi hizkuntzen artean, ez? Eta orduan blut eta blut. Bueno, hori lehenengo aipua. Bigarren aipua odol kontuekin eta Cesarrek bere Galiako konkistan aipamen oso ederra egiten du germaniarren inguruan, eta hor lotzen dut lehenengo puntuarekin. Eta antza, o germaniarren artean, behintzat Cesarrek Galia okupatu nahi izan zuen garai hartan, oso gaizki behiratu zegoen germaniarren artean ardo edatea, eta ardoa eta odola bada bikote bat ola, oso gertu ibili direnak urtetan, eta literaturan baitare hainbatetan gurutzatu dira bideetan.
Kristautasunean ere, ez?
Bai, izan diote odola da, kristoren, izan diote, ardoa da, oza, kristoren odola, ez? Eta bar. Baina, odola, omen zitzaiela, germaniarrei, ba, gudari edo gerlariei, eta batez ere afeminatzen zirela ardoa edaten bazuten, orduan, deitoratzen zuten ardoa edatea, ez? Germaniarrek. Garai hartan, garai hontan, hola Alemaniak irabazi du futbol txapelketa mundiala, nola eta pues ardoa edaten partidu guztien aurretik, ez? Baina hori ezin dugu behai estatu 100%. Hori da bigarren aipua. Hirugarrenean Eta aipatzeagatik garai lanbrotzuetan hemen Euskal Herrian Sabinok eta beste batzuek aipatu zuten odol kontuak nolakoak ziren, aparte euskaldunak oso berezituak ginela eta beste RH kontuak eta beste. Eta gaur egun ja asko zere informazio gehiago dugula eta ADN kontuak nahiko garbi daudela eta beste, ikusten da bai badagoela aliterazio bat hemen Euskal Herrian. RH negatiboa orokorrean bai badagoela Euskal Herrian, eta bestein bat kontu oso oso bitxiak gertatzen direla Euskal Herrian orokorrean. Orduan sinistu nahi duenak sinis beza, eta sinistu nahi ez duena, pues bueno, boska deza box edo bozentoko danadalakoak. Gero, laugarren aipua bada, bueno, niri odol kontuak eta pues jendea sailkatzeko era bat da baita ere, zadiot, badago odol etzeko kon jendea, sugeak lez, ez? Eta badago odol beroko jendea, ez? Eta hor Karibe esate baterako bada oso leku beroa eta eguzki galdatan egoteak pues ekartzen dizu gero matxete bat hartzea eta emastea lausatitan mostea, ez? Eta zergatik, eto un hombre con corazón muy muy caliente. Hombre con un corazón muy caliente, erranai baita, ba odol beroko pertsona bat zela. Ez, eta orduan, pues momentu baten berotu dela, eta berotu, ze berotzen da? Pues lehen bizi berotzen da odola. Eta orduan hor ere metafora lengai bat da. Eta gero, erizaintzan, oza diote erizaintzan, argi dago odola galtzean, pues lua ez tali behar da. Hor bada lehen momentuko zaintza hoietan, oso importantea da, zuk ikusten baduzu pertsona bat odol asko galtzen ari dela, lehenbizi egin behar duzuna da, estali zulo hori, oza diote hemorragia edo, oza diote danadalako hori, estali behar duzu, oza diote alik eta hobekien. Ez? Bestela, guk odol, nik uste dut iru litro galduta, hilda gaude. Osa, pentsa, ez? Adiot, ze gutxirekin. Osa, mozten badigute hanka eta inorkes badigu kasurik egiten, pues oso denbora gutxian, pues seguramente bi minutuko tarte hortan gure bizitza galdu dugu. Eta, gantxa, bi minututan, ostra, pues, a ber, ez?
Horregatik beti izan dute oso garrantzitsua dela, odol emaia izatea.
Bai, hori da, bosgarren puntutik aratago dagoen beste puntu bat, ez? Odol emaien lana oso importantea da. Gaur egun, ja badago, erabat kontrolatua nori eman behar dioten ze odol mota ezberdinak daude, eta badago jakintza osoa odol kontuetan eta gero bueno pues audientzia nazionalean badakigu ze preso atera behar diren eta zentzu ez odol kontuak baldin badaude bai geratuko direla barruan eta odol konturik ez badago pues baitare geratuko dira barruan, ez? Zer diote edozen kasutan beti barruan geratu behar dira, zer diote zergatik, pues bueno, audientzia nazionala garelako.
Eta hori ere beste kitkat bat, bosgarren puntu hortan.
Bai. Erizaintzaren puntutik kolgatua zentzu batean. Eta hoize, odola egiazki bada telurikoa den elementua, gure bizitzaren zutarri bat eta oinarri bat, eta beste zentzu batean, bueno, oraindik liluratzen gaituen elementu bat. Badago jendea izutzen dena odola ikusten duenean, badago jendea kuste duena odola edatea ona dela, masaiak, ez eta baterako, oza, masaiek hiltzen dute behi bat, eta ematen diote aurrari edateko behi horren odol beroa. Ez? Eta gero vampiroen saga, pues ez du antziko.
Askotarako eman dezakela, beraz.
Bai. Eta bueno, diot, odolki kontuak eta txistorraren lurraldean, bueno, pues zer aipatuko dugu odolari buruz. Zerrien odola eta gure odola, egiazki ez dago alde handiegirik. Biak gorriak eta biak likatsuak eta zera, zaiote, momentu baten, nik uste, zaiote, zerri baten odola jartzen dizute, hori O positibo baldin bada, pues OB, baina bizitzen algara, zaiote, txistorra baten odolarekin, zaiote, orduan, bueno, horrekin, zaiote, 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 zaiote,
hemen Aitor Txartelinaren burutazioak
Bai.
Nahi duzun erarte.
Improvisazioa izan da, Aitor.
Bueno, ez dut bueno, bai, 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 nola bait, nola bait.
Mirongi.
Baina, bueno, itxuroso gratu da,
bai, bai, bai.
Bai, pues olase, olase. Bai, kantarik ez dute karri hori bai.
Lasai.
Urrengoan
ekarri. Zuka ipatu duzu ardoa eta odola momentu batean, eta guk gaurren justo alabediko programa mitiko izan zen zelosamente gordearen ardoa eta odolaren inguruko korte bat, edo programa hartako korte bat hautatu dugu, eta hori jarriko dugu, eta beraz horrekin nahikoa. Ados?
Ados.
Urrengor arte Aitor Txarte.
Primera.
Ongi bili.
Gizabrean.
Jo. Hau bide batez Agustin Alkaten odol izurien lurra zen. Eta orain, esan bezala, ardoa eta odola zelosamente gordea.
Hilda dagoenak ez du ezer sentitzen. Batez ere ez du nekerik sentitzen. Nekea zer da ba? Bizidunok biziarazten gaituen hori baino. Trenaren sabelean egindako bidaia baino biziago gogoratzea, bidaiaren ondorengo nekea. Barrua inarrosten duen poza baino, barrurago sentitzea, poz horrek ondoren dakarren nekea. Ez aldu leku gehiago denborak eta historiak gugan pilatu duen nekeak, denborak eta historiak berak baino. Azken finean ez alda barra ertzean ardo sortitzea, lurrera jaustear egotea, nekatuta egotearen beste modalitate bat baino. Edalontzia ahoratzeaz bat suma dezakezu edaritegi horretan urtetan eta urtetan pilatu den nekea. Jaioterriak apurnaka, ia nahi gabe, bizkarreratu dizun, unadura. Kaleak ez daude lokatzez ikinduta. Kaleak nekatuta daude. Nekeak badua hotsa eta hitz egiten du boz gora. Merezi ote du bizitza galtzea zuengatik. Lilitxoak eta ongi jatea maite duzuen ongat. Ez alda zerbitzariari zer nahi eskatzea zure burua epaitegietara entregatzeko beste modu bat baino. Edalontzia ustea ez alda edalontzia berrarmatzea. Historiaren taberna ez alda beste justizia jauregi bat gehiago. Mutututa dagoen telebistak zerrendatzen ditu behin eta berriz, 24 orduz, zure aurrekari penalak. Ahoa zabaltzeko abailduegi dauden bezeroen aurpegiak erloju zehatzak dira. Herri epaimai bat. Eser zaitez, eta edan lasai.
Hortxe, zelosamente gordeako gure kidei keinua. Daguk aurrera jarraituko dugu, hain zuzen ere...
Agurre eta hore, zelosamente gordeak.
Hori da, besarkada bat. Esaten nuen jarraituko dugu orain Truman Capoteren odolotzean ekin. Badakizue Truman Capotek 1940 hamarkadan hasi zela liburu idazten, gero 60ko hamarkadan argitaratu zuen, liburu ezaguna eta ezin hobea. Eta horrekin gainera literatur genero berri bat jarri zuela martxan, literatur generoa edo kazetaritza generoa egin zen zitekena, kazetaritza literarioa deitzen zioten horri. Izan ere berak, bueno, gertakari, benetako gertakari batetik abiatu zen, hain zuzen ere Kansasko Holko merrian izan zen familia baten hilketa ikertu zuen, herrira joan zen, hangoak aldekatu zituen, eta azkenean Dick eta Perry hiltzaileak ere kartzelan bisitatu zituen behin eta berriro, eta haien testigantza jaso zituen, eta hortik novela itxuran kaleratu zuen gertakari hoien guztien kronika, eta bueno, ez fikziozko literaturan edo kazetaritza literario hortan maisulana da eta bia puntua. guk gaurkoan odolotzean liburu ekarri dugu ona eta hain zuzen ere horren zati bat irakurriko dugu.
Look at there.
Odolotzean, Truman Capote. Holcomb herria, Kansas mendebaldeko gari ordekak goietan dago. Beste Kansastar batzuek hor nonbait esaten dioten eskualdi bakartian. Coloradoko mugatik ekialdera joaz, 61.000-tara, parajeak bere zeru urdin bizi eta basamortuko haize garbiaz, mendebalde urrunekoaren tankera handiagoa du, erdi mendebaldekoarena baino. Bertako izkera larredietako morroien doinuaz kutsaturi dago, kauboien sudur mintzoaz, eta gizonek, askok behintzat, mugako jendeak erabilioi dituenen antzeko galtza estuak, Stetson kapelak, eta takoi altuko bota mutur zorrotzak erabiltzen dituzte. Lurra zelaia da, eta ikuspegiak, benetan zabalak. Zaldiak, hazienda saiak, greziar tenpluak bezain nahi iroski altxatutako aletegin mordo zuriak ere, bertaraino heldu baino askoz lehenagotik ikusten ditu bidaiariak. Holcomb berare oso urrutitik ikusten da, ez ikusteko ezer asko dagoelako. Santa Feko trenbideraren karril nagusiak erdibitzen duen eraikin multzona hasi bat besterik ez da. Hegoaldetik Arkansas, Arkansas ahoskatzen da, ibai adararreaz, iparraldetik errepide batez, 50. errepideaz, eta ekialde eta mendebaldetik belardi eta galsoroz inguratutako alamoduzko herriska bat. Euria egin ondoan edo lurra urtzen denean, izenik, itzalik eta zoladurarik gabeko kaleetako hauts geruza lodia loi aztakalatza bihurtzen da. Herriaren mutur batean igeltxu zarpeatutako eraikin zahar sendo bat dago. Teilatutik zintzilik iragarki elektriko bat duena, dance, baina aspaldi bukatu ziren horko dantzak eta iragarkia itzalita egonda azken urteetan. Ondoan beste eraikin bat, funtsigabeko iragarki bat daukana, beste hau urrez txapeatu eta leio zikin batean ezarria, Holcomb Bank. Bankuak 1933an egin zuen porrot, eta bertako bulegoak apartamentu bilakatu dira. Herriko bi apartamentu etxeetako bat da hau, bestea berriz erdi erorian dagoela dirudien egoitza bat da, irakasleen etxea esaten diotena, han bizi baita herriko eskolako irakasle sail bat. Baina Holcombeko etxe gehienak aurrean gorapea duten solairu bakarreko zurezko aterpeak dira. Geltoki ondoan erdi erorian dagoen postetxeko buru, posta arduraduna bizi da. Larru jiratuzko txamarra, laneko galtzak eta kauboi botak erabiltzen dituen emakume zimela. Geltokiak berak ere bere azufre koloreko pintura arrotuarekin itxura tristea dauka. Chef, superchef eta el kapitan egunero igarotzen dira. Baina espresso sonatu hauek ez dira sekula geratzen. Ez da bidaiari tren bat bakarra ere geratzen, zama trenen bat inoiz. Goian, errepidean bi gasolinategi dira, bata gaizki hornitutako janari denda ere badena, kafetegi eginkizunak ere egiten dituena bestea, Harman's Cafe, non Harman Andreak, jabeak alegia, ogitartekoak, kafea, alkoli gabeko edariak, eta 3,2 garagardoa salgai baititu. Holcomb, Kansasko beste gainerako lurraldak bezala, eskualde lehorra da. Eta hori da dena, ez da besterik. Non eta ez dugun behar den bezala Holcombeko eskola aipatzen, itxura honeko etxea. Bestela herriskaren itxurarengatik ezkutuan geratuko litzateken gorabera bat agerian jartzen duena. Irakasle egokiak dituen eskola moderno finkatu honetara, beren aurrak bidaltzen dituzten gurasoak, maia eskola aurretik unibertsitateraino doaz eta autobus sail batek garraiatzen ditu ikasleak normalan 360-ren bat, 16.000-tako distantziatik. Gehien bat aberatsak dira. Etxaldedunak gehienak leku askotatik heldutako aire zabaleko jendea. Aleman, irlandes, noruegar, mexikar, japonesak. Behi eta ardi azienda hartzen du, azten dute, eta garia, harta txikia, belarrazia eta azukre erremolatxa ere iten. Nekazaritza beti izan ohi da zoriaren mendekoa, baina Kansas mendebaldeko nekazariek jokalari jaiotzat daukate euren burua, euri erantxien sekulako eskasiari, urteko batazbestekoa 18 azbete da, eta urezkak eta arazo larriei aurre egin behar izaten baitiete. Hala ere, azken 7 urteak lehorteri gabeko oparotasun urteak izan dira. Fini konterriko etxaldedunek, Holcomb konterri horren zati bat da, dirua egin dute. Ez bakarrik nekazaritzatik, baizik eta gas naturaleko baliabide aski emankorren ustiapenetik, eta hori eskola berrian, etxalden barnealdero osoetan, aletegi luze eta gainezka beteetan nabari da. 1949ko azaroren erdiko goiz bat arte, Amerikar gutxik zekiten eta Kansastar gutxik egia esan, Holcomb bazenik ere. Ibaiko urek, errepideko autozaleek eta Santa Feko karriletan behera ziztuan igarotzen diren tren horiek bezala, tragediak, aparteko gertaera moduan, ez zuen bertan sekula geldialdirik egin. Herriko jendea 270 bizilagun horretaz pozik zeuden. Oso pozik ziren bizimodo arruntean murgildurik bizitzeaz. Lana, eiza, telebista, eskolako festa, koruko saioak, lau H klubeko bilerak. Baina bapatean, azaroko egun senti hartan, igande goizez, Holcomben oizkoak diren gaueko 8 tartean estanda arrotzak lehertu ziren. Koyoten histeri ulus arkorrei, sasi firindariaren karraska hotz lehorrei, eta lokomotoren kesu hotz presati ieskorri gaienduz. Garai horretan Holcomb lokartuko inork ez zituen entzun guztira, 6 bizirekikoak egin zituzten 4 eskopeta tiro haiek. Baina ondoren herritarrek ordura arte etxeko ateak giltzaz isteko lana gutxitan hartzeko adina konfiantza bazutenek elkarrekin, ez zituzten burutik berehalakoan kendu. Eztanda ilun haiek mesfidantzaren sua bizitu zuten. Eta haien garren argitan aspaldiko bizilagun asko hasi ziren, elkarri era arraroan eta arrotz gisa begiratzen. Truman Capote, Odolotzean.
gainetik borratoko joan dabiltza protokolo guztia tazkenian erakusteko zertzera bakutsiago edo agian derrigorra
Zainak Xibispasen parabelu.
Xibispasen parabelu Gatzi milimetroak zuretza Xibispasen Noizate jarraituko dudantza Xibispasen Noizarte jarraituko dudantza Xibispazen Parabelu Txakurra
Petrolioa ez da kaltegarria salbuetatzean utzi duen txirotasun aztarna. Egun hartan, beste petrolio hobi bat aurkitu dutenen begitarteak iluntzean, erabilera publikorako zure arimatik petrolio gehiago erauzteko zure bihotzean bizitza puztua izatean. Hauxe da petrolioaren agindua, egiazko agindua. Ashraf Fayad. Batzuk odola eta ardoa parez pare jartzen dute. Beste batzuk ordea odola eta petrolioa. Gorbatadun gizon zuriak, petrolio konpainiek, profetek, bereiztezinak direla, bereiztezinak bihurtu dituztela uste dute. Ashraf Fayad palestinarra da bat, eta bi likido hauen banaezintasuna erakutsi digu bere idatzietan. Ashraf Fayad, 35 urteko idazle eta artista palestinarra da, eta Saudi Arabian bizi da. Bertako epaitegi batek heriotza zigorra ezarri zion 2015-eko azaroaren 17an, apostasia krimena leporatuta. Bai atxilotu zutenean eta bai epaiketan bertan, abokatua ukatu zitzaion. Fayad giltzarria izan da Saudi Arabiako arte garaikidea mundura zabaltzeko. Londresko Tate Modern Arte Garaikideko Museoaren zuzendari Chris Derkonen hitzetan, esaterako, Fayad erabat zabalik dagoen artista eta bitartekari ausarta da. Islamari uko egiteaz gain, Fayad ateismoa sustatzeaz eta irainak zabaltzeaz ere akusatu du Saudi Arabiak. 2008an argitaratu zuen, argibideak barruan poema bilduman idatzitakoak oinarritzat hartuta. Fayadek zehaztu duenez, berriz, poema horiek niri buruzkoak dira. Errefusiatu palestinarra naizen enean eta kulturarekin eta filosofiarekin lotutako gaiei buruzkoak. Erlijioaren estremistek ordea jainkoaren aurkako ideia suntsitzailetzat jo dituzte. Hemen duzue Ignacio Ayestaranek bere blogean idatzitakoa. Bertan, Asraf Fayadren 10 poema euskaratuta argitaratu ditu. 10 egunez, Asraf Fayadren 10 olerkiak euskaratu ditut Mona Keremanek argitaratutako ingelesezko bertsiotik. Ariketa pribatu eta publikoa, pertsonal eta literarioa, kultural eta politikoa izan da aldi berean. Bizigaren mundu global honetan, ISIS Daesh Estatu Islamikoa siritzia ematera usartzen gara karrikan zein txiolandian, baina gero ez gara gauza gehiagorik ausnartzeko. Hala ere, hemen lehenengo urratsa da jakitea nori saltzen dion petrolioa ISIS Daesh Estatu Islamiko honek, nondik eskuratu dituen armak eta nork eman dion laguntza mediatikoa azken urteotan. Nazioarteko puzle honetan, Saudi Arabiako garrantzitsuetako bat izan da, basamurtuko paradisua, eta paradisu horren azpian infernu bat dugu, Asraf Fayadek erakutsi duen eran. Bere kasua erabat deigarria izan da niretzat. Askotan ez dut erlijioaren hizkuntza ulertzen, ez da diplomaziarena eta politiko ofizialena ere. Bai ordea, garaikideko lerki gintza onarena, gorputzen hats eta idazkeraena. Hiltzera zigortutako olerkari palestinar honen eskutik, petrolioaren garrantzia merkatu kapitalista eta klasista, harremanak eta gorputzak nostalgiatik arantz, maitasunik gabeko teokrazia patriarkala, gaztetasuna eta deserria, askatasunaren materialismoa, estaturik gabeko errefuxiatu biluzia, profeten dirua, jainkorik gabeko erbesteratuen infernua, eta petrolioaren odoltantak eta malkoak ezagutu ditugu. Bidean barna, arabieratik ingelesera eta ingelesetik euskarara, zerbait galduko delakoan nago. Akats batzuk sortu ditut ziurki. Nire euskara erdalduna da, nire ideiak arrotzak dira, nire denbora mugatua eta nire gorputza nekez josia. Nire hitz azkarrak ez dira borobilak, traketsak baizik. Walter Benjaminek aurreikusi zuenez, materialismo kultura loro eskoila da. Beharrezkoa baina eskoia. Eta nire idazkera ez da salbuespena izan. Barkamen askatzen diet Asraf Fayadi eta bere lagunari, Mona Keremani, hobez egiteagatik. Bart ikusi nuen Berlingo literatura jaialdiak deia egin duela munduan zehar Fayaden poemak irakurtzeko eta zabaltzeko. Badakit euskaldunok 11 gauza eta kausa ditugula gainean. Baina sumatzen dut empatia sentitzeko eta unibertsaltasuna adierazteko gaitasuna galdu dugula, gure kultura pobretuz. Euskarazko euskararen euskara obabatar mugatuan bizitzera eta mintzatzera ohitu gara. Maiz filologia asko egiten dugu eta kultura gutxi. Belaino artean moroak gara, alta Joseba Sarrinendiak ohartarazia ez dugu oraindik irakurri barneratu. Bitartean, egun senti izoztua behatu eta gero, ona hemen bere berbetan Asraf Fayad 10. Olerkia. Eta Ignacio Ayestaranen hitzei men eginez eta Berlingo literatura jaialdiak deitutakoa babestuz, hemen Asraf Fayad palestinarraren beste olerki bat. Zure odol mutuak ez du hitzik egingo zen. eriotzan zeure burua arrotzen duzun bitartean. Asko ez dakitenen eskuetan zure arima jarri duzula, isilpean iragartzen jarraitzen duzun bitartean. Zure arima galtzeak denbora hartuko du. Negarrez petrolio malkoak bota dituzten zure begiak, lasaitzeko denbora baino askoz gehiago.
Jainko maitea nago, noiz deituko nauzun, munduan zabaltzerat zerbait alaitasun. Ez dakit betidanik zergaitik naukazun, gutarteko berritxar guzien oihartzun. Zortearen indarrez munduan ni ere sartu nintzan euskaldun agerien jabe, frantses edo espainol sortu banintzobe, aurrez nuen izanen oinbertzen nahi gabe. Bainan gure hizkuntza jo du erroraino, gaitz bat txarragokoak gaizkuziak baino. Ez da gure etxean sartua oraino, bainan hedatua da kasiko neraino. Baxena barlapurdi eta xuberoan, nik ez dakit jendea zeri buruz doan. Euskara itotzea hartu du gogoan, ezagutza gabeen urgulu zoroan. Sumatuz euskaldunak ospetsu nahian, guretik deus ez duen hizkuntza mihian. Sufritzen egoten naiz horien erdian, guta zahalgetua nigarra begian. Bertzeren azbestituz haundi esperantzan, garen azbertze zerbait nahi dugu izan. Bururat eman gabe haunditzeko plazan, gure amens zoroak norat gara matzan.
Xabier Reteren negarra begian entzuten zenuten, Odolaren mintzoa Salvadorren bertso hura gogoan, eta kanta honen titulare Odolaren mintzoa, Fiakras. Mikel Antzak odolaren usaina narrazio edo ipuin liburura kaleratu zuen. Eta guk gain zuzen ere liburuari izena eman zion ipuina garri dugu gaurkoan, odolaren usaina izenekoa. Goiko kaletik etorrita zebilkien txaranga batek jendea buia etengabean. Pieza bat bestearekin lotuz, trompetistak apenas jarrai zezakeen bombojolearen erritmo beldurgarria. Hango zaratak erraz disimulatzen zituen estridentzia eta desafinoak ez hitzaizkio inoria jola. Garagardoa plastiko xurizko edalontzitan, inork nondik atera ote zen ez zekien zahatuaren ahora hurbiltzen ziren muturrak. Habilidade eta oreka mantentzea lortzen zutenak txorroa alik eta urrunetik zuzentzeko aleginetan zebiltzan. Aufika eta aufika, sigisaga, patxaren ahotsez, besoa kidearen sorbalda gainetik igaroz, barkura sekulan ez igotako gazte kuadrilek, marin elkantuak entonatzen zituzten, estrofak amaitzeke utziz, eta pentagramaren aginduak jauzien martxara egokituz. Plazaren erdian San Juan sua izandakoa hauts, errauts eta sugar besterik ezen. Aurrek ordura arte saltoka ibilitako gazte bipilei txanda hartu zieten. Gau gazteari, denbora azken zukuratze profitatzeko desio sakona irribarrean nabari zitzaion.
Gela hark leio bakarra zuen, kuadro itxu baten grisara. Kaleko faroen argia pal laranska nagiz filtratzen zen pertsenetatik kalea bea zegoen gizonaren aurpegia horizontalki marratuz. Musika baten hotsa ere iristen zen araño. Herriko festak ziren. Hortzartetik, ahotsapalez, txarangaren batek sortua izan behar zuen piezaren letra marmarkatu zuen gizonak. Ezagututako festa guztien oroitza irudi bakar batetan laburbiltzen zen gizonaren irudimenean. Taberna leporaino beterik oroitzen zuen, bost garagardo, txampankopa bi eta tonika bat eskatzearen barraraino hurbiltzeko saio izerditxuan ari zen. Giza esi, jostari eta penetragaitzak eragozten zion araino iristeko esfortzu oro. Alboan zeukan morroietako bat itzuli egin zen, garagardo botia luzatu, lepotik heldu, eta bozgorailuetatik isurtzen zen doinuari jarraiki beste guztiekin batera saltaka hasi ziren. Eskuan zeukan edalontzitik urtragoa edan zuen. Bero egiten zuen. Koltsoi alboan zeukan zigarro pakete bilatu zuen eta hutsik topatu. Ilunpean zegoen etxea. Pasilloan barrena abiatu zen ezkerreko eskuaz horma segituz. Komuneko atea. Beste gelako atea. Atea bultzatu zuen. Zurrunganeke bat. Giza usain sarkorrak agurtu zuen. Mugimendu azkar eta urduri bat iritsi zen bioetariko batetik.
Zer, harridura eta loeten adierazten zituen ahotsak. Lasai, esan zuen gelan sartu berriak. Baldaukak zigarrorik. Bai, arrezak, beho erain urbildu zenari paketea luzatu zion esnatu berriak. Ze, ezin aldu klorik egin. Ez. Beste alo altzegok. Bai, ez uste diat. Bueno, hi, gabon. Bale, aizaki utzegirak zigarroren bat badazpada ere.
Bere gelara itzulita, ohean etzan bilutsik eta zigarroa piztu zuen. Mai gainean zegoen hautsontzia hurbildu gabe. Kanpoan festa jarraitzen zuen. Etxea isil eta bare zegoen.
Etxe arrunta, munduan dauden beste hainbat bezalakoa. Bi logela, komuna, sukaldea eta egongela, orain logela ere bilakatua. Lau gizon arrunta daude bertan. Gero bada beste bat noizbehinka etortzen dena egunkaria, tabakoa, jana eta liburu batzuekin. Goizean goiz iristen da. Ateko bisarraiak giltze zabaltzen ditu. Isilik sukalderaino iristen da. Eta mai gainean uzten du erosketen poltsa. Batzutan egongelako atea zabalik dago. Besaulkian egongelan bertan lo egiten duena zigarro bat erretzen ari da. Ezin jakin zenbakgarrena, jeiki berri den, edo gaua ezin loak hartu igaro eta zigarroak bata besteren atzetik errez egonden, ilunpean, noiz sugar txipiari so eginez, noiz gauaren zarate ibea.
Kaixo, esan dio sartu berriak. Berririk? Besalkian jezarrita dagoenaren begiradan galdera ironikoa izan ote den asmatu nahia asomatzen da. Ez. Besteak, lo altzaudek, uste diatez ez. Ik ba aldu berririk? Iritsi denaren ahotsean ezezkoa oskatu beharrak sortzen dio desgustoa nabari daiteke. Ez. Horrekarri dizuet egunkaria eta libururen bat ere. Topatu dudana. Beno, lanera joan behar diat. Adio. Adio.
Eta etxea isilik geratzen da ostera une batzuz. Besaulkian dagoenak sukalderantz begiratzen du mai gainean geratu den poltsaraino iristeko behar indarrak bilduz edo. Gero gela bateko atea zabaltzen da, sukalde ondoko gelako atea, nonbait norbait oinutsik doa komunera, pixa egiten du, eta pasilloan zehar egon gelara iristen da. Kaltzontzioak eta manka motxeko alkandora bat besterik ez daramatza soinean, egun honak gurutzatzen dituzte iritsi berriak eta besaulkian datzanak.
Ekarri aldik egunkaria? Bai, hor daukak, sukaldeko mai gainean. Sukaldeko mai gainean zabaltzen du egunkaria eta horriak azkarri garotzen ditu zerbaiten bila. Egunkaria tolestu du ostera eta egongelatik mugitu ez denari zuzentzen zaio. Berririk ez diok ezta? Eta erantzunaren itxaron gabe. Gosaldu alduk? Ez, nahi du kafe bat? Ari da dagoeneko kafetera italiarra prestatzen. Bezperako kondarrak lapiko batetara isuri ditu. Kafeterako hiru piezak metodikoki ureztatu ditu. Bekoa urez bete, erdikoa kafe xehetuz, eta arroskaz izten du kafetera surtan jarriz. Orain irakurri behar alduk egunkaria? Ez, arrezak.
Marmarrean mintzo dira. Ez arrisku ziur baten beldurriz, balizko ez baizik, ohitura azkasik. Mugimenduak mantxoak dira. Apartamenduaren metro karratu guztiak bere osotasunean profitatu nahi izango balituzte bezala. Distantziari ez duen malgutasuna eman nahi izango baliote bezala. Gurutzamendu posible guztien diseinuak zolua guztiz beltzuko luke, egunean zeharreko urratzen joan etorriaren poderioz. Espazio bat bete, hitz gutxirekin gertaerarik gabe, zerarik niminoena gertaera bilakatuz. Eta pentsamenduek, ametxek, desirek beren erreinu eta basetxeak eraikitzen dituzte, ala itxasertzean nola haize epel batek ferekatutako lituzken, muño eta tontorretan. Gorputza talak zamatxu egiten dira, eta une berean ernetu, ikusgarri, erreal, kontziente bilakatzen dira. Azkazal baten hitz marken infinituan murgiltzen da begirada, hormen kontra, betiko horma berberen kontra oztopatzeaz kamusten den begirada hori bera, espazio askeen bila.
Sukaldean, kafea borborka ateratzen da kafetera italiarraren tututik. Poltsatik ateratako liburuak begiratzen ari izenak itzali duzua, eta katilu bi atera ditu. Egongelakoa zigarro bat erretzen ari da. Ondoko gelan, beste biek, goizeroko gimnasiari ekin diote. Hogei flexioa ospez, besoak tolestuz, giharreak esnatuz. Ondoren, batak bestearen txonkatilak eusten ditu eta hankak goratzen ditu bestearen esku zabalduak ikutzen saiatuz. Txandak atuzari dira. Orain bestea da txonkatilak eusten dizkiona, etzanik dago, aurpegia sabairan zuzendurik. Besoak buru atzean plegaturik, eta aurrera egiten du sabeleko giharreak tenkatuz, sudurraz belaunak ikutu nahian. 10, 20, 30 flexio erditzalean. Izerditan ari dira biak amaitzerako. Egun beroa igartzen da pertsenen bestaldean.
Egongelako leiotik begiratuta edifizio bat ikusten da enparantzaren beste aldean. Etxeko gizonetariko bat leio itxira hurbildu da zirriketuetatik kanpora begiratzeko, goizez ematen du eguzkiak aurreko etxe bizitzan. Leioetariko batera hartor luzez jantzitako neska datx luze bat agertu da. Eskuak leioko ertzean ezarriz arnasa hartu du sakonki, bizpairu aldiz. Gero, eskuekin itzale ginez gizona dagoeneko leio itxirantza begiratu du. Une batez horrela, igitzeke egon ondoren, barneratu eta berriro agertzen oheko tapakiak dakartza. Leiotik kanpora astintzeari ekin dio. Lan amaitu eta berriro ere so egindu aurreko txerantz, pertsiana itxirantza. Gizonak, badazpadare, zigarroa amatatu hautsontzian. Neskak ileak atondu ditu keinuarin batez. Kontrabentanak erditxi ditu bat batean eta utzitako zirrikitutik beso bi agertu dira tor luze bat zintzilikatzeko. Gizonaren begira dago izaldeko haize freskoaren naira balantzatzen den ator luzean hiltzekaturik geratu da.
Hau izan duzue Mikel Antzaren Odolaren usaina liburuari izena eman dion ipuñaren hasiera. Eta beste behin hemen utzi dizuegu la zertzeladatxo bat, nahi duzuenean hartu eta lasai bukatzeko.
Hori da, gaur beste ezertarago denborarik ez dugu, beraz honekin agur esango dizuegu eta
gustorari ginen gainera, ber.
Bai, bai, urrengoan agian bukatu beharko dugu edo bestela badakizue. Hortxe duzue Mikel Antzaren Odolaren usaina liburu gomendagarria, ipuin askotakoa eta hoetako bat hauxe bera irakurtzen ari ginena. Urrengo astean gehiago, bitartean ongi segi eta zoriontsuak izan.
Hori da. Aio.
Agur.